A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na rozích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, vždyť vás otec ví, co potřebujete, dříve, než ho prosíte. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpouští váš nebeský otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Ty zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen. Pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Takže to je ten dnešní text a já bych poprosil bratra Hilka.
Drazí sestry a bratři, drazí přátelé, tak děkujeme a děkuji za pozvání. Jsem tady vždycky rád, Písko, tady se narodil můj otec taky, tak k tomu mám k Písku i vztah rodinný v kořenech. Když jsem přemýšlel o tom, co by bylo dobré před Pánem Bohem, nad čím bychom se měli společně zamyslet, tak mně přišlo téma, které mi připadá velice praktické. Není moc hladivé, bratře, sestry, přátelé, je to o pokrytectví. A takový ten podtext, jak jsem to nazval, že odkrývání pokrytectví začíná u sebe. To znamená, že je to něco, co se nás týká a není to jenom otázka toho, jestli budeme hovořit o věcech tak, abychom byli za každou cenu vždycky jenom povzbuzeni, abychom byli hlazeni a tak dále, tak zvlášť té době covidové a postcovidové, kdy k tomu tendence v různých společenstvích a církvích byly, ale jsem přesvědčen o tom, že Boží slovo je natolik vyvážené, že potřebujeme jak milost, milosrdenství, lásku Božího slova, tak i jeho náročnost. A že Pán Ježíš Kristus je také náročný o tom, když přečteme Boží slovo, není pochyb. Takže odhalení pokrytectví začíná u sebe. Pán Ježíš snad možná nejčastěji vystupoval proti právě jedné z velkých neřestí hříchu člověka, a to sice proti pokrytectví. A lidem, kteří se tak chovají proti pokrytcům. Co je to pokrytectví a kdo je pokrytec, tak to si jenom tak stručně můžeme říci, že je to člověk, který předstírá, že je něčím, čím není. Člověk, jehož jednání není v souladu s jeho slovy. Velice široký pojem. To téma je velice široké. to dnešní zamyšlení jakýsi úvod, dal je Pán Bůh a mohl bych, budu někdy pozváncem dál, tak bych řekl další věci. Je tam v souvislosti v evangelii, kdy Pán Ježíš o tom hovoří, je asi 8 dalších témat týkající se pokrytectví a potom v epištolách mi přišly 3 takové velice důležité věci, o kterých Pavel mluví jako o pokrytectví. Široké téma. A pak to druhou věc, která u toho přemýšlení mě velice zaskočila, byla ta, jak jsem se musel jednoznačně pod toto téma postavit, protože mnohé věci i mnohé situace odhalily a odhalují i moje pokrytectví. Takže co je pokrytectví a kde je pokrytec? Synonymum toho pokrytectví, přetvářka, neupřímnost, předstírání a celá řada dalších synonym dalších podobných slov. Samotné slovo pokrytectví je obecně používané. Na rozdíl, když se zeptáte dneska někoho, co to je hřích, zkuste to, tak budou obracet oči sloup. To už tak nějak mizí ze slovníku. Pokání, no, co to je? Tak a mnoho dalších slov, ale za to pokrytectví, to si myslím, že mezi lidmi je. Ono to slovo pochází z řeckého hypokrites, což označuje herce, označuje herce. Herci si velice často, dneska už to tak není, měnili kostýmy, masky během toho představení a jak se měnili ty kostýmy a představovali různé role, tak i to slovo přešlo v podstatě do obecného výraziva pro pokrytce. Symbol přetvářky. Toto slovo nevěřící lidé, když jim řeknete, tak velice často právě to slovo pokrytci používají s námi, s křesťany. To je zajímavé. A řeknou, on to je známý kradlář, ten má ženských a on pak jde a vyspovídá se, oni mu něco uloží a on jde domů spokojen a znova to udělá. A znova to opakuje. To je pokrytec. No, zkuste to. To je velice častá odpověď lidí. A nebo další, restituce. Stále mluví o tom, jak chtějí být chudí, jak chtějí být příkladem v chudobě a teď neví, co by všechno chtěli. Pokrytci jedni. Neslyšeli jste to? Já velice často. A mnoho dalších věcí. Zvláštní, jestli to souvisí s obecnou záští proti křesťanům z nevěřícího prostředí. Neumím to říct, neumím to odhalit, ale v souvislosti s tím si kladu otázku, jestli tyto námitky, byť štiplavé, nemají v sobě více méně pravdu. A jak my se díváme na tohleto slovo jako křesťané? Neříkáme si, to je řeč Pána Ježíše Krista pro farizeje zákonníky. S těmi o tom mluví. Ty napadá, ty neustále napomíná, že oni jsou ty pokrytci, že oni jednají pokrytecky. Kdo to tedy byli, ty zákonníci a farizové? Mnohdy se už tolik věcí o nich řeklo, já vám jenom řeknu, co jsem o nich vyčetl a co mě velice zaujalo o těch zákonnicích a farizejích, tak snad to nebude nějaká besídka, ta chvilinka. Takže zkusme se na to podívat, nebo tak, co mě velice i v některých věcech překvapilo a obohatilo. Tak, farizejové zákonníci byla velká, ale nebyla velká, ale přitom velice vlivná skupina v Izraeli, v židovském národě. Oni reprezentovali vztah toho lidu s Pánem Bohem. To byla jejich reprezentace. Vyučovali ostatní, jak žít s Pánem Bohem, jak jednat, myslet, dodržovat, vykládali zákon a tak dále. A ti farizeové, to bylo v podstatě jakési hnutí. Nebyla to ani strana, ani církev, ale bylo to takové hnutí, které mělo za účel zachovat ten co nejlepší vztah národa k Hospodinu. Ušlechtilé hnutí, ne? Velice ušlechtilé hnutí. Byli to lidé většinou ze středních vrstev, obchodníci velice často, hodně byli s lidmi, tito lidé byli mezi lidmi a pozor, těšili se poměrně velké popularitě v národě. Ne, že by byli neoblíbení, že by se k ním točili lidé zády, ne. Oni mezi nimi byli, vyučovali je, jak jsem říkal, tomu vztahu a byli poměrně populární a byli ve veliké úctě a přízni lidu. Věroučně bychom lecos podepsali to, co oni vyučovali, ať už to byla inspirace Božího slova, víra ve vzkříšení z mrtvých, věčný život, učení o démonech, andělích, svoboda člověka od Pána Boha pro různá rozhodnutí a tak dále. Ale co začali? Žel začali přidávat k Božímu slovu různé prvky, které věci zakazovaly nebo naopak přikazovaly. A nabalila se k Božímu slovu tradice, kterou dali na roveň Božímu slovu. To víme. Zákonníci, to byli odborníci na zákon, autoritativní vykladači. Dohadovali se a pak, co řekli, tak to platilo. Hodně z nich bylo právě členů toho hnutí farizejského. Přepisovali, vyučovali písmo, radili lidem, velice často pracovali ve státní správě, byli velice vzdělaní, modlili se, byli ordinováni, skládali se na ně ruce. A co mě zaujalo, že tu jejich službu dělali zadarmo. Oni se živili úplně jiným způsobem. A tuhle tu službu dělali zcela zdarma. A měli čestný titul rabí. To víte, že Pána Ježíše oslovovali někdy mistře rabí, že? Od toho jsou tedy rabíni z těch synagog, potom, když žili židé v diaspoře. Farizeové a zákonníci byli největšími oponenty a protivníky Pána Ježíše Krista. Žel, nejenom, že vytvořili tu tradici a dali ji na roveň Božímu slovu, ale zároveň také byli velice nafoukanými a soběstředními, ne všichni, ale jako vrstva, průměr. Dost si o sobě mysleli a Pána Ježíše na každém kroku zpochybňovali, zkoušeli ho, napadali ho, to taky víme, útočili na něj. A on je často trpělivě vyučoval, odpovídal a někdy se i naštval a rozlobil a šel do protiútoku. A velice často je označoval za pokrytce a jejich jednání za pokrytecké. Byli samozřejmě i mezi nimi i spravedliví, ať už to byl Nikodem, Gamaliel nebo Josef z Arimatie a tak dále. Páter Kodet, to možná znáte z charismatické obnovy, tak ten takovou promluvu CDčko natočil a nazval to provokující Ježíš. No, když se nad tím zamyslíme a díváme se na to očima té doby, tak vidíme skutečně, cokoliv Pán Ježíš Kristus udělal před nima. Neříkám asi cokoliv jsem přehnal, ale mnoho věcí, tak bylo úplně opačně, než co vyučovali ti zákonníci a farizové. Jakoby je neustále provokoval. Ale ne, on je nechtěl provokovat. On vyučoval pravdu Božího slova. A přitom to tak vypadalo, jako že je provokuje, a oni to tak i velice často vnímali. Ale to, co si připomeneme i nakonec, bratře, sestry, milí přátelé, přesto, že to vypadalo, jako že to byly vzájemně ty největší nepřátelé, on je měl nesmírně rád. I měl je tak rád, že přesto, že ho odsoudili, tak volá pan Ježíš, pan otče, odpustím, protože neví, co činí. On je chtěl spasit. Přesto, jací byli, jak se k němu chovali a co všechno nakonec udělali. Pán Ježíš Kristus nespochybňoval to, co oni učili, říkali ve smyslu Božího slova, ale především napadal, teď myslím ve smyslu Božího slova, zákona, ne té tradice, ale především napadal to, jak žijí a jak se chovají. Matouš 23.3 je, že nespochybňuje tu instituci zákonnictví a říká, varujte se a nedělejte věci, skutky podle jejich života. To říká těm, s kterými je. A tak ten náš argument, kdy říkáme, ano, on mluví o pokrytectví, když mluví se zákonníky a farizeji, s těmihle lidmi, tak to se nás netýká. Tak řeknu dva argumenty, že se nás to týká. Teda. Ten první je Matouš 4, 25 až 5.2, kdy je tam napsáno, a velké zástupy z Galilie, 10 misií z Jeruzaléma, Judska a ze Zajordání ho následovali. A teď tam je, že k ním hovořil. A pak tam máme tu 5., 6. kapitolu, to kázání nahoře. A tam právě z toho jsou ty ukázky toho textu, který bratr Václav četl. Takže to je řeč Pána Ježíše k nám. Stejně jako k těm zákonníkům a farizeům. A druhý argument je, když Pán Ježíš říká, a varujte se kvasu zákonníků a farizeů. To mluví přímo k nám. A má obavu, aby jsme nejednali stejně jako oni, abychom věci nenapodobovali. To je nebezpečí, že jednáme pokrytecky v určitých chvílích a etapách života, je pro nás velice reálné. Tak teď se podívejme na to z toho už jakoby exegetického, to znamená toho výkladu, té kritické exegeze toho textu o tom pokrytectví. Nebude se to týkat toho takové té problematiky, kterou tak všichni si neseme ve svých životech. A to je taková ta trochu psychologická a sociologická, to znamená našich duševních projevů a našich vztahů. Všichni tak trochu v každém prostředí se chováme svým způsobem trochu jinak. Tak to je, takový jsme a tak to pravděpodobně asi v určitých mezích má psychologicky být. Existuje taková kniha, kterou napříč ty solidní psychologové, dneska je ta psychologie taková, že už se v ní ani ty psychologové pořádně nevyznají, co všechno je a co není. Dobré. A je taková kniha, kterou doporučuji, která se jmenuje Jak si lidé hrají. A tam si můžete dočíst, to je veřejně i na webu, je k mání, tam si můžete dočíst, k čemu všemu máme sklony v různých prostředí, bych řekl, předstírat vědomě i nevědomě. Ale teď budeme se dívat na věci pokrytectví z Božího slova, z toho výkladu Božího slova jako takového. Pokrytectví má celou řadu projevů. Jak jsem říkal, tu řadu projevů, o kterých Pán Ježíš mluví, je to nejméně asi tak 10 projevů. Teď vám předložím k zamyšlení ten první projev. To, o čem tady mluví, to Matoušovi 6.1. Pokrytectví a projev okázalosti. To znamená, pokrytectví se může projevovat jako okázalost. Jako to, že se zviditelňuji nějakým způsobem. Pán Ježíš tu připomíná, když děláte dobro, když se modlí, když se postí a tak dále. Samé fajn věci, samé dobré věci, samé bohulibé věci, které, když u nás jsou nalezeny, tak je to velice pěkné a výborné a chválihodné. Ale Pán Ježíš říká, že i tyto bohulibé činnosti mohou být pokrytectvím. Mohou se stát pokrytectvím u lidí, kteří Pánu Bohu slouží, kteří Pánu Bohu věří a mohou se jim tyto věci v životě vymknout. V čem je varování a ta kritika a výtka? Že tyto věci, které jsme si řekli, ty dobré, které se nedají úplně rozlišit navenek, děláme ne kvůli lidem, ale kvůli sobě. Že potřebujeme obdiv lidí. Že můžeme ukazovat svoji zbožnost, svoji křesťanskost, svoji kvalitu víry, svoji svatost. Že chceme být lepší v očích druhých lidí, než jsme. Že chceme být chváleni, oslavováni. Chceme být totiž někým. Ne nějakým nenápadným, ne nějakou šedou myší v davu. A to teď si můžeme klidně říct, možná k těm mladším, kteří mají blíž k sociálním sítím. Tam moc těch, kdo to užívá, ať už to jsou Facebooky a Twittery a jiné věci, no jsou většinou lidé, kteří chtějí být šedou myší, ne? Se tam neustále něčím prezentují a neustále koukají, kolik tam mají lajků, kolik tam mají zdvihnutých palečků, nebo nemají. Něčím chtějí být. Proč budí ta okázalost, zviditelňování se, o kterým je celý dlouhý text, o kterém mluví Pán Ježíš Kristus, v čem budí právě před Pánem Bohem takový odpor? Modlí se, postí tě, dělají dobře a je to nepřijatelné pro mě, říká Pán Ježíš Kristus, Pán Bůh. Protože to dělají pokrytecky. V čem to tedy ta okázalost je tak Pánu Bohu odporná, v čem je hříchem? Jsou zatím, a dávám vám, ne nám všem k úvaze, tři základní neřesti. Ten první je, že okázalost je lží. Nalhávání a zastírání pravdy. Lžeme lidem, možná si to neuvědomujeme, ale lžeme sobě a lžeme Pánu Bohu. Je to taková zaslepenost člověka, jako by jsme mohli Pána Boha oklamat věcmi. Pána Boha neoklameme. Ten vidí všechno. Vidí do srdce. Čteme, že zná naše srdce do detailu. Zná naše pohnutky. Ví, proč co děláme. Někdy se chováme, jako by Pán Bůh o ničem nevěděl. Když si to dokonce i můžeme myslet, než prozříme a pak se opotíme, já jo teda. Lež je hřích. Je opakem pravdy a spravedlnosti. Písmo říká například, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví, 11. přikázání. Zachariáš 8.16. Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Milujte pravdu a pokoj a tak dále a tak dále. Nelibujte si v křivé přísaze. Římanům 1.25. Lidé vyměnili boží pravdu za lež. Efeským proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. To je určeno přímo už bratrům a sestrám ve sboru. Mluvte každý pravdu se svým bližním. No. Lež je hřích. Jak se na to dívá dnešní svět? Na to, co je pravda a lež. Dnešní společnost, dnešní lidé. Kdo se v tom všem má vyznat? Říká se o modré lži. Slyšeli jste bílá lež? Ne? Černá lež? Milosrdná lež? Tak dále. Možná v kuloárech potom to vysvětlím, co, v jaké lži se říká. Naivní. Ale ta dnešní naše postmoderní doba přinesla zpochybnění všech hodnot, především pravdy. To znamená i hranice zla a dobra, hříchu, nehříchu a tak dále a tak dále. To všechno rozostřila tak, že se v tom už málo kdo vyzná. Žel, někdy tápeme a hledáme pravdu. Díky Bohu, že pravda je Pán Ježíš Kristus a pravda je Božím slově. Že to tak je. Ale žijeme v této době a tak pravdu hledáme. Ale to rozvolnění té pravdy, že říká, že on má každý pravdu nějakou, řeknu vtip na uvolnění, židovský. Přijde k rabínovi pan Jajteles a říká, ten kon, teda ten mi dělá takový špatnosti, že to musel až soud, že to muselo jít až k soudu. A ten nás čeká, ten nás rozsoudí, ale to je hrozný člověk. Přijde za rabínem za 3 dny kon z tohoto sporu a rabín mu takhle přitaká a říká, mají pravdu, Jajteles, mají pravdu. Přijde kon za pár dnů a říká, ten Jajteles, to je podvodník. To je strašný chlap. Ten mě obral o několik nemovitostí a pozemků a přivlastňuje si to teď, že to muselo jít k soudu. A teď mu to líčí, jak to bylo. A pan rabín říká, mají pravdu, kon, mají pravdu. A to slyšel jeho syn, oba ty rozhovory, a přijde za ním a říká, otče, jak je to možné, že jsi přitakal Jajtelesovi i Konovi? Jak je to možné? A on se tak na syna podíval, podíval se do očí a říká mu, však i ty máš pravdu, synu. Tak ať nás Pán Bůh chrání po takové pravdy teda. Takže postmoderní doba, ale my jsme došli trochu dál ještě v té postmoderní době, kterou prožíváme, a ta doba, to období se nazývá takzvaná doba postfaktická. A ta doba postfaktická, kterou máme všude kolem nás, posvětila a zlegalizovala dokonce lež. Existuje emotivní uvažování, mě nezajímají argumenty, mě nezajímají pro a proti. Ten člověk je mi velice sympatický. To mě zajímá. Zvláštní. Vévodí sympatie nad skutečnosti a argumenty. A že by se Bible, Boží slovo, mýlilo, když nás varuje a říká, nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Ono totiž není divu, že tohleto všechno se dostává do popředí, protože za tím vším je ten zlý, ďábel. A ďábel znamená diabolos, neboli převraceč. Máme diabolku, že? On všechno převrátí, všechno překroutí. Pravdu v lež. Pravdu, tak to bychom ještě poznali. V polopravdu. V pololež, to je horší. On je zatím ten zlý, protože nemá jediný dobrý úmysl s člověkem, samozřejmě. Ani s jedním z nás. Postupně se mu daří úspěšně obelhávat člověka. Lež a polopravdu povýšil nad pravdu, sebelásku nazval láskou, otroctví žádostí a smyslnosti nazval přirozenou potřebou člověka, morálku převrátil na potřebu toleranci, tolerance ke svobodě. A tak dále, a tak dále. Bratře, sestry, milí přátelé, a kdo má jiný pozvednout hlavu a hlas a říci pravdu, pravdu Božího slova, než křesťané, než lidé, kteří tu pravdu jako dar víry dostali od Pána Boha. Žel se o těchto nebezpečných skutečnostech, které se tak snadno přidrží člověka, musím říct, křesťanů nevýjímaje, moc nemluví, i ne tolik káže. Velice příhodný mi připadá jeden verš od písně Boba Dylana, on to přiložil Robert Křesťan. A ta píseň je o pravdě. A je tam tento verš. Jakoby pravda byla vadou na kráse, ještě není tma, ale stmívá se. Tak nevím, jestli se nestmívá. A Nohavica, ten zase píše takovou, napsal takovou píseň Pravda lež, nevím, jestli ji znáte. A on tam říká v jednom verši, než se naděješ, tak to je kalhoty nosí lež. Ten text je velice zajímavý, podnětný z hlediska zamyšlení lidí. Tak ta první podstata té okázalosti, která je ohavností, je, že je ta okázalost lží před lidmi, před sebou a především před Pánem Bohem. Ta druhá podstata okázalosti je, že člověk tím, že se vydává jakoby za něco, aby to byl, aby byl lepší a tak dále, svatější a tak dále, že bere chválu někomu, komu ta chvála vlastně náleží. A komu náleží? No náleží Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu. Je třeba říct, že ke vzájemnému chválení jsme vybízeni v písmu takovému tomu správnému, poctivému. Je dobrá zpětná vazba a je to i součást našeho života. V Korintským 13:11. Napravujte své nedostatky, povzbuzujte, buďte jednomyslní. 1. Tesalonickým 4.18, těmito slovy se navzájem potěšujte, povzbuzujte a tak dále. Celá řada textů je tam o tom, že se máme vzájemně povzbuzovat i svým způsobem chválit a potěšovat. Všímat si těch, kteří slouží. O chválení a povzbuzování se v dnešní době velmi a velmi hovoří, zvláště ve výchově dětí, v té pedagogické části, ale i v různých částech takzvaného coachingu a mentoringu a já nevím, co dneska všechny ty věci, které mají new ageácké kořeny, velice často hovoří i mezi božími lidmi. Uvedu takový příklad. Celá řada právě těch školitelů, kteří učí, jak se chovat, tak velice často tam jsou různé věci, jak manipulovat s druhými lidmi, jak to udělat, tu manipulaci, aby firma šla, aby udělal ten druhý člověk to, co já chci, a tak dále, a tak dále. My jsme si řekli, že je třeba chválit, že je to poctivé, pokud to je pravdivé. Nám řekl pan doktor Špaček, to byl, měl u nás nějaký seminář a říkal, jak to udělat, že přemýšlel, když byl na Těšínsku, byl tam jako učitel a byla tam taková holčička, která neprospívala, nic jí nešlo v podstatě a on přemýšlel, jak jí povzbudit. A tak viděl, jak ona hezky píše, jak má hezké písmo. Tak začal jí chválit přes tohleto písmo a povzbudil jí potom tak pravdivě i na motivaci pro další věci v jejím životě. Horší je, nevím, jestli znáte takového skvělého psychologa Američana, který se jmenuje Sinek s měkkým I, Simon Sinek, a on má takovou promluvu k té generaci mileniánů. Nevím, jestli vám to něco říká, mileniáni, to je tak asi ročník narození 84 a výš, pak přichází ta XY generace. Tak oni, je to nesmírně zábavně, to tam přednáší ten seminář a říká, je mezi nima sedí a oni se smějou a baví se. A jak přibývá čas, tak jim tuhnou úsměvy, až potom mají téměř slzy na krajičku na konci, jak odhaluje jejich nitro. A on tam taky říká jednu věc. Víte, co jsme udělali, jakou chybu naše generace? Vám, my jsme vás přechválili. Umíš tři akordy? No ty hraješ fantasticky na kytaru, no to je nádherný. Ale za to vy nemůžete, on řekl, za to můžeme my. My jsme vás přechválili. Vy teď přijdete, myslíte si, že jste to vy, jaké hvězdy, sebevědomě přijdete a první problém a kácíte se, rozvádíte se a jdete z práce a nezvládáte to a to a to. Nějak jsme vás přechválili. Takže chválit, ano, moudře, pravdivě, správně, poctivě určitě. Ale ne pokrytecky. Kde nastává tedy problém? Jsme si řekli, je třeba chválit, povzbuzovat vzájemně v těch stazích a pozor na to, že bereme slávu Pánu Bohu, kde už to má být jeho sláva. Kde je ta hranice? Ona může být velice tenká. A ona jde naším srdcem. Ona jde naším životem. A problém nastává tehdy, když k tomu, aby jsme něco udělali dobře, správně, potřebujeme chválu druhých. Když ta pohnutka je naše k tomu, když něco uděláme, aby jsme za to byli chváleni. Když to začne působit jako droga, to mohou být zrovna i ty lajky. Ale co je člověk pro takový druh slávy, aby byl víc než ostatní, aby byl chválený, aby byl obdivovaný, lecos udělat někdy možná nemorálního i špatného. A začne na té chvále budovat svou hodnotu. Zviditelňovat se, ukazovat se, předvádět se a navenek nemusí být nic patrné. A tomu říká apoštol Pavel Galackým 5:26. Neusilujte o prázdnou chválu. Tam je prázdná chvála. A tak mi přichází otázka, proč chci sloužit Pánu Ježíši Kristu? Proč si dělat dobré věci? Proč si zpívat, pomáhat, prakticky sloužit, projevovat se, usilovat o svatost? Z vděčnosti, z odpuštění v Pánu Ježíši Kristu? Z pravého vztahu, z pravé lásky k Pánu Bohu? Nebo to dělá dobře mě, vytvářím si pohodu takzvané té moderní psychologie self-esteem, toho sebepojetí, o tom ale úplně samostatná řeč, samostatná seminář, přednáška, zamyšlení, sebeuspokojení. A přitom nemůžeme být uspokojeni, protože nás může uspokojit jedině náš vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Ale na to možná přijdeme, kež bychom na to přišli, pokud to je naším problémem. To třetí, co je podstatou už krátce, toho, že okázalost je hříchem a tak napadená Pánem Ježíšem, je soběstřednost člověka. Zaměřenost na sebe. Všimli jste si, že dnešní doma i ty dnešní různé rozhovory, psychologie, sociologické a jiné věci jsou takové, aby byl ten člověk co nejvíc spokojen. On. A co se jistým ještě říká, sám se sebou. On. Člověk je uprostřed dění, sebeuspokojování. Jak malý je krůček do zahleděnosti do sebe, od sebechvály k pýše. Farizeové znamená separatisté jinak také, oddělení od nečistoty zákona pro obřady od pohanů a jaký krůček malinký je k tomu, jak začali milovat sebe víc než ty druhé kolem a víc než Pána Boha. Jak se to tak snadno může stát mně, jak je třeba ty věci předkládat Pánu Bohu. Vždycky bude v naší službě kus toho a budeme rádi, když také to bude dělat nám dobře. Ale rozhodně to nesmí převažovat tak, aby byl Pán Ježíš Kristus a Pán Bůh zastřen. Podobenství o farizeovi a publikánovi, které Pán Ježíš říká v Lukášovi 18, to jasně říká. Nafoukaný farizeus. Děkuji ti, že nejsem jako támhle ten. A tak prosil, ať nejsem jako tenhle. A Pán Bůh ho vyslyšel, když si to podobenství, a když to tak řeknu obrazně, Pán Bůh ho vyslyšel, víte. Tamten odešel ospravedlněn, farizeus ne. Paradoxně úplný opak, než o co ten farizeus usiloval. Okázalost je pohrdání bližním. To ponižujeme bližní jen na naše obdivovatele. Duch doby je vše pro spokojenost člověka, člověk uprostřed dění, zájmu, nikoliv Bůh, nikoliv Pán Ježíš Kristus. Jakmile jsme schopni připustit, že jsme nebo mohli bychom být pokrytci ve smyslu našeho jednání při různých příležitostech nebo nějaké věci, kterou řešíme, nebo v nějakém projevu, pak je velká šance věci vyznat, odevzdat a tím přemoci. Když se podíváme na ateistické weby na závěr, teď tím myslím protikřesťanské weby, přímo protikřesťanské, tak tam na různých blozích a podcastech některé proklamace hlásají. Váš Bůh, vy křesťanci, to je Bůh zahleděný do sebe. To je ten, který chce, abyste ho uctívali, chválili, jemu sloužili a neví, co by ještě po vás všechno chtěl. A když tohle to děláte, tak vás teprve přijme, ocení, spasí. No to je pěkný narcista, tam píšou. A kdo to nedělá, ten u něj neuspěje. To je vidět, že tito lidé, pokud toto píší, že vůbec nemají ponětí nic o vztahu mezi člověkem a Pánem Bohem, Pánem Ježíšem Kristem, respektive Pánem Ježíšem Kristem a člověkem. To je velice hrubé nepochopení a zkreslení. Kdyby byl Pán Bůh zahleděný do sebe, nikdy by nepřišel na tento svět a neumřel by na kříži pro lásku k člověku, ke svému stvoření, které vyměnilo pravdu za lež, které uctívá víc stvoření než stvořitele. On první měl pro hřích člověka, jeho neposlušnost, pohrdání a odmítnutí právo se k němu otočit zády. Promiňte, se na nás vykašlat. Neudělal to. Dneska jsme četli ve slech, že on nás první miloval. A zachránil nás. Víte, jaký jsou největší zachránci židovských dětí? Já vám řeknu tři. Jednou budete znát. První je jakýsi Georges Loanger, Francouz, který zachránil 350 dětí. Všichni tyhle, to je vám zvláštní, umřeli ve vysokém věku, tyhle ty lidé. On umřel ve 108 letech. V roce 18. 350 dětí. Na druhém místě je sir Nicholas Vinton, toho známe, Vintonovi děti. Tady. České prostředí. Ten umřel v roce 2015 ve věku 105 let. A zachránil 669 dětí. 668 číslo měl ten bratr. Já si teď nemůžu vzpomenout, jsem byl osobně na té. Ano, děkuji. Říkal, byl předposlední číslo, že měl. Takže 669 dětí. A na prvním místě je Holanďan, Johan van Hulst. Ten umřel v březnu 2017 a dožil se 107 let věku. A ten zachránil přes 700 dětí. A všichni společně, všichni měli to společné. To, co jsme viděli v tom filmu Schindlerův seznam. Vzpomínáte si na tu závěrečnou scénu v té továrně? Jak on tam ten nacistický oznak plný zlata říká, mohl jsem ho prodat a ještě zachránit další životy. Všichni ještě litovali, že mohli zachránit víc lidí, víc dětí. Ale Pán Ježíš Kristus je dokonalý zachránce. On zachránil všechny lidi. Zachránil všechny, pro všechny nás má svoji nabídku. Pro všechny lidi venku, vevnitř, narozené i ty do budoucna. Všichni mají nabídku záchrany a spásy. Dokonalé spasení. A má velkou trpělivost s každým z nás. Řeknu na závěr takový jeden příběh o velké boží trpělivosti. Kim, to byl jeden člověk, který utíkal z Kambodži před polpotovským režimem rudých kmérů. Tam v Kambodži zahynul miliony lidí. A oni většinou utíkali do sousedního Thajska. A tam byly utečenecké tábory. Uteklo jich 25, do tábora se jich dostalo 7. Po cestě zahynuli, ať už násilnou nebo přirozenou smrtí, s nimi infekcemi a tak dále. Došel tam 7 lidí. Byli tam také lidé, misionáři, kteří sloužili evangeliu i těm lidem a Pánu Ježíši těm lidem, což je to samé. A tak dali tomu Kimovi Bibli. On se tak podíval, sloužil mu a říkal, beru. Víte proč? Oni se mu líbili ty tenké listy. Začal do toho balit cigára, vytrhal to jednu po druhé a celou Bibli prokouřil. Za 7 let tam přišli znova ti lidé, on znova dostal písmo, začet se do něj, uvěřil Pánu Ježíši Kristu a vrátil se nazpátek do Kambodži, kde byl svědectvím a sloužil lidem ve své vlasti k poznání Pána Ježíše Krista jako spasitele. Už by se možná my na takového člověka vykašlali, ne? Pán Bůh ne. Pán Bůh má s každým z nás velkou trpělivost. I s našimi blízkými, za které se modlíme. I možná v těch našich problémech, pokud jednáme možná pokrytecky, nebo v nějakých jiných našich starostech a trápeních, s kterými bojujeme. Má velkou trpělivost. Je ten příběh, vytnu, vysadím, počkej, ještě chvíli, okopám, pohnojím, jestli neponese užitek. Je to velká naděje pro každého z nás. Když je Bůh s námi, kdo je proti nám? Ten zlý ztrácí svou moc, protože byl poražen navždy zachráncem. On to ví a tak se snaží nějak dostat. Ale Pán Bůh má větší moc. Je mu dána moc na nebi i na zemi a je ten, který nás má rád takovou láskou, která má moc měnit naše srdce.